Далее в нашей программе «Вольная студия». На телеканале «Белсат» днями отбылася премьера документального фильма «Глыбоцкая змова», в котором рассказывается про союз белорусских патриотов, выкрытый советской держбеспекой на Глыбоччине у 1947 года. Чего домагалася белорусская молодь и за что шла у ГУЛАГ на 25 годов? Гостем Михася Скоблы – режиссер фильма Валерий Мазынский.
Спадар Валеры, я памятаю, як у свой час меня уразила книга Германа Кирилова «Гарт». Это гутарки с чальцами Союзу белорусских патриотов. И, признаюсь, не меньше уразил и ваш фильм. Это живые оповеды живых людей, удельников тых подеев. Скажите, а вас самого что наиперш уразило в этой истории?
Ну, по-перше, что я после того, как доткнулся до этой темы, а это отбылось праз Михася Чернявского, перш за все меня уразило. Разили сами люди, в приватности Антон Форс, с яким я познакомился. Я чу, что я настолько самотный без таких людей, я с ними так засебровал. Яны вошли в мое житё. Тут вельми тяжко сказать, навод, что меня уразило. Теперь я сформулировал, что ни батьки, ни улица так не выховывая человека, как выховывая наставник. И это просто доказано в этом фильме словами этих моих героев. За 3 года под оккупацией выход из Виленской гимназии, які былі настаўнікамі, іх не ўсе, дарэчы, некалькі там. Тую свядомасць, якую яны потым пранеслі праз усё жыццё і нясуць сёння яшчэ, дажываючы гэты век свой, уклалі ім настаўнікі. Той же Фурс до этого часу, ну, треба просто позаздростить. Я, щиро признаюсь, я не у такой ступени патриот, у какой ступени Фурс. Ну, уже за 80, видите, у него на столе лежат все особники Архе. И живут, до речи, там такая потрясающая, трагичная ситуация. Они живут у доме аховника своего. Там у другой полови этого маленького домика у поставах в уголе поселился, их был и аховник. Во парадоксы життя. Они соседи просили. Стену. Такая деликатность внутренняя, что он, кажется, про это питание не хотелось говорить, бо он живе про стену. И, ну и что робить? Что робить? Забивать, биться? Это такая внутренняя интеллигентность и деликатность неимоверна.
В ролях удельников Союза белорусских патриотов вы сняли звычайных поставских школьников. Скажите, как яны реагировали на то, что отбывается в фильме, что яны показывали?
Видите, у меня это была такая, как кажется, специфичная задача. Я хотел забить двух зайцев одразу. И тому я еще на початку сценарий заклал эту обовязковую ситуацию с уделом менавито школьников того региона. Вот я, с одного боку, как бы упевнен, что там 100% глухо, что они ни до чего абсолютно там, ну, не дотыкаются. В некой ступени так оно и отбылось. Але дивная речь, после нескольких там моментов сдымок, и после того, как я переказал сценар, у нас была такая пресс-конференция, как бы я их не мог их собрать у поставах, и я их завез в вёску, в Пуню, уже было осень, холодно. И вот там мы и сдымались, и расповедали. И там я им наладил встречу с Фурсом.
Тобок вы их нек адмыслово подрихтували.
Так, так, так. И, ведаете, треба было бачить их в очи, может, там на сдымку где-нибудь есть. И раптом не некольки из них заговорила по-белоруску, и с такой цудовной мовой. И они не размовляют ни помеж собой, ни дома. А тут, там, у Пуни, в этой ситуации, неким чином, и я кажу, а я ж вас не примушав, чого говорю? Ніяк так отрималось, розумієте, бо Фурс говорив, я говорив, оператор говорив, і вони натурально заговорили некоторые по-білоруську.
Господар Валерійович, троє з Союзу білоруських патріотів були приговорені до розстрілу, а ще 40 чоловік до різних термінів неволі, від 10 до 20 років. Як ви лічите, що змусило совєтську владу винести такі жорсткі присуди фактично ще підліткам? Нагадаю, що це 47-й год, країна переможця. Мені здається, до полонних німців совєтська влада була більш гуманна, і вони хутче вернулися у свій фатріант, чим ось гетія підлітки.
Тим той сенс, що влада, як звір завсюди, відчуває перспективу своєї гибелі. А у гэтым якраз і была перспектыва, бо гэта моладзь, гэта шкаляры, і яны так зацята, як кажуць, арганічна, натхнёна прамаўлялі пра сваё, у чым яны не вінаваты і што яны рабілі, яны нічога не хавалі, бо гэта адразу было вядома. І тое, што іх бел чырвоны белы сцяг быў, і тое, што яны ў іх была пагоня, і тое, што яны прынялі прысягу. Вы уяўляеце, калі некі гбіст бачыў перад сабой гэтага хлапчанё или дзяўчыну і чытаў гэту прысягу, вось гэта была яго перспектыва гібелі от любой этой улады.
А што ты прысядзе гаварылася?
Яны кляліся ў вернасці сваёй бацькаўшчыне, айчыне, Беларусь. Там момант ёсць, калі Алеся Умпіровіч расказвае пра гэты момант, калі ў школе дырэктар, якіх там, ну, паставілі адразу пасля вайны, рускіх ставілі, беларусаў там не было, і ён усё перавёў на рускую мову, але яны засупраціўляліся, і ён на такой лінейцы патрабуе іх зрабіць крок, хто супраць рускай мовы. І яны сталі загаварылі, што мы не супраць рускай мовы. Тады ён ставіць пытанне па-другому, хто за беларускую мову, крок наперад. І яна кажа, мы не згаворваючыся, усе адразу робім гэты крок. Разумееце, вось я уяўляю, як это было ў жыцці і што зрабілася ў гэты момант з дырэктарам школы. Мы сёння кажам, жыве беларус, клянёмся, руку прыкладаем, а гэты парыў, гэты крок, які яны зрабілі на школьнай этой лінейцы, каштуе даражэй усіх наших крыкаў.
Вольная студія. Гость Михася Скоблы, режисер документального фильма «Глибоцкая змова» Валеры Мазинский.
Спадар Валерий, наколькі сур'ёзна адносілася савецкая ўлада да вось гэтай справы Саюзу беларускіх патрыётаў, сведчыць і прызнанне тагачаснага шэфа МГБ БССР Цанавы на 19-м з'ездзе КПБ, які адбыўся ў 49-м годзе. Галоўны чэкіст у прыватнасці тады пахваліўся, што ў Баранавіцкай, Маладзечанскай, Полацкай і Пінскай абласцях былі выкрытыя і ліквідаваныя антысавецкія нацыяналістычныя арганізацыі. Ці не азначае гэта, што сёння мы яшчэ ведаем толькі маленькую некую долю той гістарычнай праўды, тых падзеяў, якія па вайне адбываліся.
Гэта яшчэ не аранае поле. Вы што? А хто ў нас, наколькі ў нас многа ведаюць пра тую шчайку?
Арганізацыя на Слонімшчыне.
Так, на Слонімшчыне. Дакументы натуральна знаходзяцца ў ГБ.
З шасцёх жывых чальцоў Саюзу беларускіх патрыётаў вы задзейнічалі ў сваім фільме колькі?
Ну, шасцёх яны шэсць ёсць. То тут у фільме мы бачым Льва Бялевічы і Марыю Бялевіч у дзявосты Бабіч, і Міколу Конана, і Яўгена Сідаровіча, Алесь Юршевіч, які так і не дажыў. Ёсць яшчэ Церашкевіч, які ў Маладэчне жыве. З аднаго боку гэта быў маштабны рух, але вось як яны кажуць самі, вось пастаўчані кажуць, што яны нічога не ведалі пра Лапіцкага, яны не ведалі там пра другія, што ў Слонімі рабілася, бо яны лакальна жылі ў як бы сваім вот асяродку. І для мяне гэта важней, чым, скажам, быў бы нейкі каардынацыйны цэнтр, які бы это ўсё аб'ядноўваў. Каштоўнасць у тым, што ў кожным рэгіёне ўзнікаў супраціў. У кожным рэгіёне Беларусі былі патрыятычна выхаваныя людзі, якія ахвяравалі сваім жыццём.
Спадар Валеры, адзін з чальцоў Саюзу беларускіх патрыётаў, Станіслаў Савік, успамінаў, што адбыўшы свой тэрмін на Калыме, ён хацеў вярнуцца на радзіму, прыехаў і сустрэўся з варажнечай землякоў, з варажнечай суайчыннікаў. Вось вы пра глыбоцкіх школьнікаў ўжо расказалі. А як увогуле ставіліся мясцовыя людзі да тых падзеяў, пра якія ваш фільм?
Да 47-го, 8-го, калі яны яшчэ іх бралі, там забіралі, яны скажуць пра тое, што людзі вельмі станоўча ставіліся, уціхую, дапамагалі, разумелі гэта. Але вось калі яны вярнуліся назад, ўжо ў такую савецкую асяроддзе, пасля 55-го, пасля адсідкі ў ГУЛАГу, яны былі вымушаны вярнуцца назад там, дзе сядзелі. Бо ім тут проста не было месца, іх на вот у калгасе нідзе не бралі на працу. І яны з'ехалі назад у тыя ж капальні, у той же Казахстан, і адпрацавалі там да пенсіі. Вярнуліся дамоў, купілі сабе кватэры і дажываюць свой век сёння на радзіме.
Пажадаем ім яшчэ доўгіх гадоў жыцця, і хіба вось апошняе пытанне. Як вы лічыце, калі будзе запатрабаваная гісторыя пра Саюз беларускіх патрыётаў у сённяшняй Беларусі? Ось, напрыклад, уключаеце вы БТ, а там паказваецца ваша глыбоцкая змова.
Я б хацеў спадзявацца на то, тое, што там за гэтым мурам, з якім мы ўвесь час змагаемся, што знойдуцца нейкія людзі, якія зразумеюць, што іх выжыванне ў тым, што гісторыя ў нас адна на ўсіх, і на іх, і на нас. І мы падзелены не па нацыянальнаму там нейкаму вызначэнню, мы беларусы ўсе, і яны і мы. Вось, і гэта адзіная краіна, і мы амаль адзін і той жа лозунг пішам, толькі яны за Беларусь, мы жыве Беларусі. Што ж тут такога несумяшчальнага? Я не ведаю, гэта нейкае вар'яцтва. Іначай трэба, што рэвалюцыя нейкая, каб гэты фільм убачылі ўсе людзі. Бо гэта пра ўсіх нас. Што здарыцца, калі убачыць яны там за мурам па беларускаму тэлебачанню пра гэты фільм? Што здарыцца? Што загіне Савецкі Саюз? Дык ён загінуў ужо даўно. Ён нябожчык, а мы топчымся па гэтай труне і грукаем нагамі ў ту ўжо пустую труну, каб яна адкрылася і адтуль нешта выскачыла.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, режиссер документального фильма «Глыбоцкая змова» Валерий Мазинский.